Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pole parata, püha sõda läheb aina edasi. Meeldigu see meile või mitte. Igasuguseid huvitavaid nähtusi on maailm täis, kõiki neid võib kirjeldada, aga võt, rumal lugu on selles, et tegelikult on põhimõtteliselt niisugused paljastavad, uurivad ja ma ei tea, missugused saated kaotanud oma mõtte. Nende asemel võiks lugeda professionaalide kirjutatud kihvte järje jutte, võibolla krimpkasid ka alustada nii nagu esmaspäeviti nõukogud ajal need järje jutud algasid. Põrandal lamas noore naisterahva laip. Inspektor Sergejev kratsis, no ei saa öelda vahelduseks, aga kratsis kukalt ja nii läks kuni reedeni, kus siis mõrtsukas võeti pidulikult kinni. Kogu lugu ongi selles, et ega häda ei ole ju tegelikult selles, et üleval valetatakse. Häda on selles, et kuskil allpool massiliselt usutakse või tehakse argusest nägu, et usutakse seda valet. Patriotismist, nii väidetakse, säravad meie silmad, tegelikult säravad väga paljude silmad siis ka või hakkavad õigemini särama, kui neile taskulambiga valgust kõrva näidata. Pole parata, elu on juba niisugune ja eks ta, no kes tegi ta niisuguseks? Ise tegime ja nüüd oleme veel uhked ja nüüd kirjeldame seda elu, nagu see oleks mitte niisugune, vaid naasugune. Näitame inimestele asju, mis võivad tekitada positiivseid emotsioone. No nagu näiteks elektriarve, mille pealt iga üks võib välja lugeda, et ega elektri ei maksagi midagi. Mul kamraad viskas siin ette mulle elektriarve. Põhimõtteliselt on see sama suurus järgus, mis mul 7,86 €. No mul on ka 7 ja 9 vahepeal, siis pole nagu aega eriti toas neid lampe põletada ja muud riistad võtavad ka vähe. Aga pange nüüd tähele. Elekter, kurat võtaks, ärge virisege elektri hinna üle, öeldakse, kui teie kirute elektri arvet. Ja tõepoolest, elektrienergia on sellel arvel kirja pandud numbritega 1,05 €. Näete, elekter on meil odav, no mida? Mida te virisete? Aga võrguteenus! Võrguteenus, kurat võtku trepist üles mineku teenuse võiks ju ka maksustada. Võrguteenus selle 1,05 kõrval on 5,22. Arvutage ise mitu korda suurem. Ja taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis, no see on arvestatud siis selle 1,05, aga pange tähele mitu protsenti see on. 0,28 ehk siis 28 € lisandub 1 eurole 5 sendile. Mitu protsenti on siis taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis? No on väga kift soustund kartul siin kokku keedetud. Summa käibe maksuta 1,05 elektrienergia pealt on 6,55, siis tuleb veel käibemaks peale ja saamegi 7,86, kus juures 7,86 elektrienergia on kõigest 1,05. Allah, no niimoodi võib ju elada. lõppude lõpuks võib ju võtta võrguteenusest veel eraldada ja maksustada eraldi näiteks mingisugused isolaatoritasud ja siis tasu selle eest, et issanda välk sellele jamale kõigele sisse pole löönud. Ei ole lugu selles, et üleval valetatakse. Lugu on selles, et all usutakse. Ehk siis inimesed on parasjagu nii juhmud, et vaat ei tahakski nagu uskuda, et sellest sitast veel saia saab. Küll aga ei tähenda see, et püha sõda jääb seisma, sest kui ta juba ette on võetud, mingu ta lõpuni. Kas või lootusetu lõpuni, aga mingu. Siin üks kamraad tegi tähelepaneku, et halvasti elada on kõige parem Rootsis. No ma arvan, et see tähelepanek on natukene aegunud, sest Rootsi on ka muutunud ja pole enam see, mis ta oli. Halvasti elada võib olla ka hea Prantsusmaal või Saksamaal või Hispaanias, aga... Noh, eile sai pandud vabamõtlejasse umbes lõuna ajal üles see uudis, et Rootsis on käimas konverents. See on siukene gastrosummit, kus arutletakse ka inimliha söömise võimalust kliima päästmiseks. Mille peale ei oskagi midagi muud öelda, kui et äkki on see niisugune vihje, et rootslased tahavad oma riigi uuesti valgeks süüa või vastupidi, kes seda teab, sest kindlasti kehtestatakse seadused, et süüa tohib ainult neid inimesi. No missugusi inimesi? Ma arvan, et meie oludes oleks see kergesti paika pandav. Süüa tuleb Kaja Kallase arvates näiteks EKRE liikmeid. Võibolla ka vastupidi, kes seda teab. Aga ots on ju lahti tehtud. Overtoni aken liigub nii, et koliseb. Sai, ma ei tea, pool aastat, aasta, kaks aastat tagasi ju räägitud just nimelt inimese söömise võimaluse näitel, kuidas Overtoni aken liigub. Noh, ootame, vaatame. Lõppude lõpuks, ega seadus ei ole naljalt kõiki keelanud ega kõiki kohustanud, aga noh, jah. Agendilt tuli ilus kirjakene jälle. Selle peaks ükskord kokku võtma ja kogu jura ette lugema nii, et Andres Rait ka kenasti stuudios istub. Tema on ka üks helgemaid päid, jälle olemasolu meie riigis eriti ei taheta tunnistada, aga ta kurjat on olemas, ma olen teda oma ihu silmaga näinud siin samas Nõmme Raadio stuudios. Ma saan aru, et kui teleka ekraanil ta paistab, siis ta võib olla mingi photoshopitud võltsing, mingi etendus. Aga kui ta istub mul siin, noh tõsi, meil ei ole füüsilist kontakti olnud, me vanakooli mehed, me oskame distantsilt ka suhelda, me ei pea selleks enne musi-musi, kalli-kalli ja nii edasi tegema. Aga teema, millest juttu, jah, agent kirjutab. Siin on üks uudis, ärileht Delfi Tallinnast lendamisele kriipsu peale tõmmanud Nordica soetas 5 uut lennukit. Panete tähele, tegemist on uudisega, et see tehing on juba tehtud. Raha oli, kõik on korras. Ja agent kirjutab, loeme seda artiklit nüüd ilusti rahulikult, siin on nimed ju ka kirjas, selgitan. Antud Sassi, SAS lennufirma siis esindaja, lennufirma SAS asepresident Mikael Vongdal on meie tuttava kõrgesti tasustatud Palmeeri hea sõber ning ta oli Palmeeri nõunik Estonian Airis. Tuletame nüüd meelde, mida Palmeer tegi Estonian Airis edukalt. Tegi ta, et Estonian Air enam ei ole. Antud 5 lennukit CTJ-5900 on 15 aastat vanad romud ja kujutad sa ette, lennukid roostetavad, seespoolt Lanceroni stringerid on roostes. SAS on juba roostetõrjed kahel lennukil teinud. Suure raha eest. SAS on proovinud neid lennukeid 6 aastat kellelegi edasi liisida või maha müüa, aga soovijaid pole tänaseni leitud. Kõik teavad neid probleeme, aga nüüd leiti soovija. Palmer kirjutas riski vabalt lepingule alla, sest ta ei vastuta mitte millegi eest ja sai arvatavasti selle eest ka kopsaka meelehea. Sõbralt Mikaelilt. Sitta hakkab sööma Eesti maksumaksja. Vanamees paneb ikka julma, müts maha. Nüüd siis veel Lotti vanad esimese seeria Embraerid ka otsa hea altkäemaksu eest ja saab palju nalja, kulukat nalja. Kirjutasin selles sulle juba 2 kuud tagasi. Kõlas arvatavasti väga tema negatiivselt, aga palun. Kõik vastas taas tõele. Alguses see püramiid muidugi töötab, aga teatud hetkeni. Siis on Rootsi vanamees siit läinud nagu, no ma ütleksin, see samune sealt, raha taskus ja meie maksumaksja rõõmuga taas oma lõhkise küna ees. Ärileht Delfi on järgmine viide, mille agent on üles riputanud. Uus lahkuja. Nordika juhid pudenevad nagu sügisel üleküpsenud viljad. Ja kirjutab kommentaariks sellele lingile siis agent. Ka see daam ei ole nõus Nordika pankrotis tankistiks hakkama. Muide agent ennustas Nordika pankroti väljakuulutamist oktoobriks. Kurrat teab, see on nii kift vingerdamine, et noh, pankrotti võib ju ka nimetada rikkusest lõhki minemiseks, siis saab meie kuda teda nüüd nimetada, no see tegelane, kellele taskulambist valguskõrva lastes silmad särama hakkavad, see saab ju rõõmust rujata. Nüüd on ainus juhatuse liige Erki Urva, kes oli nõus 10 000 euro eest seda tegema. Muide, Nordika pearaamat võttis Nordikas ka pikaajalise haiguslehe. 180 päeva jutti võib olla haige vastavalt seadusele, haigusrahadega. Õudset juttu ajab see agent. No ma ei tea, kuhugi peaks küünla panema, et see jutt oleks vale. Aga ma kardan, et kuhugi peaks mitte lihtsalt küünla, vaid ravi küünla panema, sest küünlaid teate on ka 2 sorti, nii nagu inimesigi. Inimesed on ka nagu küünlad, ühed annavad valgust, teised pistetakse perse. Täna meil, nagu me kõik teame, 5. Muharram 1441, 5. september 2019, 5. elul 5779, 5. sügiskuu 10232 ja juuliuse päev, meine Damen und Herren. 2,458,732 ja Jacques Cartier tõi 1534. aastal oma väidetavalt esimeselt Kanada ekspeditsioonilt Prantsuse õukonda 2 indiaanlast. Mis nendega seal peale hakati, ei oska mina teile öelda, aga jah. 1698. aasta Peeter esimene hukkas Treletsite ülestõusust osavõtjad, no mitte kõik, aga suure osa, ja kehtestas habeme maksu. No siin eesti keeles võiks muidugi teha pisukas pulli ka, et asendada ühe tähe natuke teisega, või panna 2 täppi juurde ja siis võibolla see annaks meie poliitikutele idee kehtestada häbeme maks, kuigi noh, jah, mine sa tea, võibolla ongi hea. 1911 Eesti ärimehed rajasid Tallinna laevaühisuse ja ostsid rannasõiduks aurikud Läänemaa ja Virumaa. Vee peal siis sihukesed maad. Oleks Läänemeri ja Virumeri, noh, jah, oleks nagu uhkem. 1925 Genf algas 11. septembrini kestnud Soome, Eesti, Läti, Poola välisministrite viimane konverents. Selle tulemusel selgus, et Balti liidu loomise mõte oli täielikult ebaõnnestunud. Lase veel sihukesed asja kallale. Jutsis! Esilinastus Venetsia filmifestivalil 1940. aastal. Mul see film olemas päris, noh, jah, kunagi sai vaadatud ka. 1985 Tallinnas Patarei vangla haiglas suri silmapaistev tehnikateadlane Johannes Hint. Tema oli siis 81. aastal arreteeritud ja 83. süüdi mõistetud ametialastes kuritarvitustes. Eks temaga läks ka niimoodi, et ta oli natukene oma ajast ees. Aga seda allakäigu treppi, seda minekut ta aimas. Natuke aega mõned nädalad või kuud või nii. Enne, kui ta arreteeriti, sai osaletud ühel üritusel ja ta laskis mul mitu korda laulda ühte nukravõitu laulu. 1994 Koonderakond süüdistas Mart Laari ja teisi rublade mahamüüjaid 35 miljoni krooni ärastamises. Valitsus vastas, et vahendustasu ei makstud. No kuhu raha sai, kurat seda teab, järelikult valetati ka seda, et rublasid ametliku kursiga müüja polnud võimalik, see kombinatsioon, mis sest rääkida. Jüri Liim mõisteti täna 2006. aastal süüdi Harju maakohtus avaliku korra raskes rikkumises, mis siis sündis sellega, et Jüri Liim vastas intervjueerija küsimusele, mida näidati ka üle riigi telekates, et tema tahab midagi õhku lasta. Süüdistus oligi lõhke materjaliga ähvardamise eest, tähendab nii öelda mõtteline kuritegu reaalse karistusega 25 300 krooni trahvi. Samal ajal tegi viitseadmiraal Tarmo Kõuts ettepaneku kutsuda ajateenistuseks sobimatud noormehed põhiseadusega ette nähtud asendusteenistusse ja kasutada neid suurõnnetuste korral päästekomandodes. No ma arvan, et üks hulk neid noori inimesi oleks suurõnnetuse ikka palju suuremaks teinud, kui neid oleks üritatud kasutada. 2007. aastal selle eest tegin Nõmme raadios ettepaneku, et kui pealt näha terve inimene on tervislikel põhjustel vabastatud sõjaväeteenistusest, ei tohi tema saada auto ega mootorratta juhi luba. No ma tuginen sellele, et kui tal see viga on peas, võib ta käituda autot juhtides ettearvamatult, mille pärast võib-olla Tartu maantee ongi niimoodi siin meedias nimetatakse surma maanteeks. Võib-olla need eriti huvitavad tudengi kandidaadid ongi asja põhjus. Ja kui neil on füüsiline viga, no siis nad võivad ju selle sama Tartu maantee peal füüsiliselt tee peal ära närtsida, magama jääda, tõmblused saada. On mul õigus? On! Kas midagi siis tehti selle peale? Oi ei, oi ei. Aga nüüd, head inimesed, tuleb üks uus teema. Nimelt, tegelikult vaata, et kõige skandaalsemast tõlke raamatust, mis siis selle aastal on välja tulnud ja selle raamatu pärast ei ole mina ka stuudios üksi. Siin on minuga Lembit Zilinski, kes on korraldanud selle raamatu tõlkimise ja väljaandmise ja selle raamatu nimi on Põrgu torm, natsi Saksamaa hukk 1944-1947. Autor Thomas Goodrich ja ma pean ütlema, et see on üks jõledamaid ja vastikumaid raamatuid, mida ma elus olen näinud. Aga härra Zelinski, hakkame pihta sellest, kes te olete, kus te tulete.
Tervist kõigile siis. No kes ma olen? Tavaline Eesti mees võõrapärase nimega. Ja siis, kuna millegi pärast tüütas mind ära see pidev ajupesu meie ajaloo kohta, kuna lapsepõlves oli mul samuti huvi ajaloo vastu, siis hakkas mul vastu karva see sakslaste tümitamine, lolliks tegemine kõiksugustes filmides, teatrites ja nii edasi ja nii edasi kogu maailma poolt. Siis hakkasin ma otsima vastupidiseid väiteid sellele, kuni leidsin mulle kõigi sobivama raamatu Toomas Kuudrihi poolt kirjutatuna Põrgutorm, kus ta kirjutab seda ajalugu kaotaja poolt nähtuna ja siin ta süüdistab, et kõigi suurema kuriteo 20. sajandil panid toime võitjad riigid. Saksa rahva ja riigi hävitamise teel.
No niimoodi ta on tõepoolest. See raamat, ma lugesin tõsi küll mitte kõige paremat tõlget, aga vaatasin siit sealt ka, kui keerulisemad kohad olid, lisamaterjali. Kus teie õieti selle raamatu kätte saite?
Esialgne versioon oli rootsikeelne, kuna ma kasutasin või üldse lugesin palju rootsikeelseid ajalooraamatuid. Rootsi kirjanikud kirjutavad muidugi natuke tagasi hoidlikumalt sellest ajaloost, nii nagu nad peaksid kirjutama, kuid siit sealt võib välja lugeda ka venelaste poolseid kuritegusid. Saksamaa pinnal, nende röövretki, nende Saksamaa tühjaks varastamist. Noh, lääne suhtes nad eriti kriitilised ei ole seal, aga see raamat pajatab ka ameeriklaste, inglaste ja prantslaste kuritegusid Saksamaa pinnal, mis ei jää palju maha venelaste poolt toime pandud röövmõrvadest.
Te lugesite palju rootsi keeles, miks?
Kuidagi Eestimaal siis või tähendab sel ajajärgul elasin Rootsis ja siis Eestis ei antud veel välja neid ajaloolisi raamatud ja sealt mul jäigi tähendab, et ma lugesin rootsikeelset ajalugu.
Kuidas te sattusite Rootsi elama?
No see oli 86. aasta märtsis. 14. vist. No valmistusin ette ma siit neetud Nõukogude Liidust lahkuma juba 7 aastat enne lõptulemuse saavutamist. 7 aastat läks mul vaja, et siit siis lõpute lõpuks minema saada. Selleks mul oli mereluba kinni pandud põhjendusega, et otsin kontakte välismaalastega välismaal olles ja siis ma ei saanud mujal sõita kui ainult siin sadama laevastikus, kuid siis 7 aasta pärast õnnestus mul saada kalakaitse laevale, mis juhtus olema Läänemere keskosas. No kuna mul kõik ettevalmistused äraminekuks oli tehtud tegelikult, siis ei olnud midagi muud kui ainult oodata sobivat momenti, seal oli siis, et ma sulgesin meeskonna liikmed oma kajutitesse, masinamehele andsin korralduse masina järgi valvata, hoides teda samal ajal kui masinas meest vaja ei olnud luku taga ja sõitsin Rootsima randa, kuhu jõudsin siis hommikul kella 6 aeg.
Te hoidsite laeva meeskonda kajutites kinni ja ühte mees siis kasutasite, kui teda just vaja oli. Millega te neid, noh, niimoodi veensite kajutis kinni olema ja teie käskudele alluma?
No esiteks ei olnudki mul suurt käsku vaja anda kellegil, nad kõik magasid. Ma lihtsalt panin tabalukud ette kajuti ustele. Mehaanikule suunasin mehaaniku peale gaasipüstoli, mis mul peal oli, ütlesin, et ma olen laeva hõivanud, see täidab minu käsku, tal ei olnud selle vastu enam midagi teha, keegi ei lähe relva vastu ja ta tegi seda, mida ma tahtsin, kui ta pumpas üles kütuse, tegi kütuse pealevoolu lahti korralikult. Siis no jah, pumpas üles, viisin ta siis väljakäiku, panin väljaspoolt tabaluku ette ja sõitsin nii kaugu vaatasin, et kütus hakkab otsa lõppema. Siis võtsin ta uuesti jällegi, püstoli toru oli selja taga, viisin ta uuesti, ta pumpas täis ja niimoodi ma sõitsin, kuni ma jõudsin Rootsi.
Jõudsite kenasti Rootsi, aga mis teid ajendas siit, noh, maapealsest paradisist, nagu toona kirjeldati, lahkuma?
Tegelikult kõige suurem viha oli vene keele vastu, sellepärast eesti keel enam ei olnud võimalik normaalses elus kasutada, põhiline asi. Ja kogu see venestamispoliitika, mis järjest hullemaks ja hullemaks läks, ma ei suutnud seda rohkem vihata, inimene väsib päev otsa vihkamast ainult.
Te olite meremees?
Jah, ma olin meremees.
No, laevastikus ja ilmselt ka raudteel domineeliski vene keel.
No, laevastikus ja kõik, no, lõputa lõpuks see käiski viskas ära, et tuled maale ja siis ka ei saa enam eesti keelt rääkida.
Te jõudsite Rootsi, mis te seal, no, te pidite paluma poliitilist varjupaika.
Mõte oligi sellepärast ja see oligi poliitiline aktsioon sellepärast, et mulle ei sobinud see okupatsioonivõimu tegevus Eestimaa pinnal. Rootsis palusin poliitilist varjupaika, keeldusin rääkimast nõukogude saatkonnaga, kui nad tahtsid samal päeval rääkida. Kotlandil pidin ma elama siis 9 kuud, ei lubatud mul seal ära minna nii kaua, kui kohtuprotsess 2 aasta jooksul mööda sai. See oli siis kõik 3 kohtuinstantsi käis läbi. Süüdistus oli mulle laeva hõivamine, inimeste vägivaldne sulgemine ja relva omamine. Aga kuna ma relva ulatusin kohe politseinikele, kui ma politseiautos istusin, see viimane süüdistus jäi ära. 2 aasta pärast sain 2 aastat tingimisi. Selle aja jooksul õppisin rootsi keelt, vist 8 kuud, siis 9. kuul sain ühe eestlase abiga punkerlaeva peale sadamas tööle ja siis seal töötades õppisin rootsi keelt.
No rootsi keel ja hakkasite õppima, saite ka selgeks, aga kas teie äraminekud siit ka ajalehtedes kajastati kuidagi pidi?
No, siis mul ei olnud mitte mingisugust sidet Eestiga, isegi emaga ei saanud ma esialgu kontakti, siis ma läbi ühe teise elistasin talle, tema läks mu ema juurdes, kutsus kokkulepitud ajaks ema sinna telefoni juurde, nii sai ema 2 kuu pärast teada, mis minuga tegelikult on toimunud, sest kui järgmisel päeval KGB läbiotsimine mu kodus toimus, siis ema mõtles, et mind lihtsalt on ära uputatud ja nüüd tulevad nad temale ütlema, et ma olen põgenenud, sest seda ei teadud isegi ema, et ma ära lähen.
Ja mingisugus kajastus siin ajalehtedes ei olnud, et näed kodumaa reetur ja vaja nüüd niimoodi naamoodi teha. Mingisugused kajastused aeg ajalt ju inimeste kohta ikkagi ilmusid, eriti te ütlesite, et see on 86. aasta, siis oleks teoreetiliselt võinud olla päris kõva kisa.
Mul ei ole informatsiooni Eesti info kohta üldse.
Aga Rootsis?
Rootsis oli niimoodi, et mul on vist 1,5 kilo neid ajalehti korjatud kõik nii palju kui minu kätte juhtus, mis sellest kõik kirjutasid. Läks isegi sisse Rootsi ensoklopeediasse laeva hõivamisjuhtum. Kuna nad ei leidnud õiget paragrahvi laeva hõivamise kohta, oli neil küll lennuki hõivamise kohta, aga laeva hõivamise kohta paragrahvi olnud ja nad ei saanudki õieti mind kinni panna.
Jah, eks see, siis kui ei ole paragrafi, siis kohaldatakse ikka kõige lähemat analoogi tõepoolest. Rootsis te töötasite laeva peal, punkerlaeva, kui te ütlesite ka meremehena, kui kaua?
Mul läks 2 aastat rootsi keele õppimise või õppimiseks, et ma suutsin, ja kahe aasta pärast ma suutsin rootsi keelt nii palju rääkida, et ma sain Göteborgi merekoolis Tallinna merekooli eksami nende poolt nõutud ained ümber anda. Nad ei tunnistanud seda tüürimehe diplomi, mis mul oli. Ja siis ma sain sealt diplomi ja siis ma läksin punkerlaeva pealt ära, tähendab, hakkasin sõitma kaubalaevadel tüürimehena. Ja suviti, kuna suvel oli mul 3 kuud puhkust, siis ma sõitsin nende saarte vahel sõitvate reisi ja praamide peal, reisilaevade ja praamide peal kaptenina.
Kui kaua te olite Eestist ära? Nes praegu, nagu kuulajad kuulevad, te olete ilmselgelt Eestis.
86. läksin, 2005. tulin päris ära, tegelikult tulin juba varem, mõni aasta varem, aga kuna mul oli, laevas oli töökoht olemas ja üks kuu tööl, teine kuu vaba, niimoodi ma pendeldasin siis vist 2003. aastani. 23. hakkasin ütleme Eestis elama, 2005. tulin pärast päris ära. Nii et need 3 aastat siis pendeldasin Eesti ja Rootsi vahet.
Kuu aega tööl, kuu aega vaba. Kuidas teile niisugune töörütm põhimõtteliselt tundub? No ma tean, et siin on mõnedel alustel on nädal tööl, nädal vaba, kuidas kunagi, kuidas kellelgi, aga see 1 kuu kaupa. Kas seda võiks rakendada ka mujal?
No üldiselt oli niimoodi, et mulle see sobis küll. Sellepärast see kuu aja jooksul võis ju inimene teha palju muudki, niimoodi ma siis tegelesingi. Rootsis tegelesin sellega, ma see kuu aega mitte ei vedelenud nii sama kodus, aga tegelesin muu kohaga, ütleme, noh, peasid kuskilt raha teenida ja siis sõitsin nende sadamalaevade peal selle kuukese ära ja siis jälle tagasi. Suviti oli Rootsi omal siis 3 kuud, siis ma sain pikemalt sõita seal, nii et pidev üks töö ja töö. Ega ma arvestan, et sipelkad ka ei puhka niimoodi, ega mullegi seda puhkust vaja ei olnud.
Jah. Kui igav hakkab, siis see on, vaata, et kõige hullem, mis võib olla.
Ja.
20 aastat ära, noh, ütleme, mööndusega. Kas te uurisite ka, mis Eestis toimub? Kas te lugesite Eesti väljaandeid, kuulasite kuidagi pidi Eesti raadiot või?
Tegelikult on niimoodi, et merel ei saanud seda. Merel olime infost eemal tegelikult üldse, mis, aga siis kui ma olin maal Rootsis ja nii palju kui võimalust, ma olin pidevas kontaktis Ants Kippariga, kes oli Eesti vangistatud vabadusvõitlejate organisatsiooni esimees. Tema abi oli mulle väga suur Rootsi tulekul tähendab ja siis ütleme kohtus, kaitsjaga tegelemisel ja nii edasi. Ja siis ma olin tema juures alati, kus ta abi vajas, kus olid, organiseerisime, tähendab kirjade saatmist igale poole, Vene aeg oli siis poliitvangidele, siis nende plakatite üles riputamist, siis Nõukogude saatkonna juures demonstratsioonidega ja kirjade lugemistega. Nii palju kui võimalik oli, ma tegelesin nii öelda täielikult Nõukogude vastase tegevusega Rootsis nii kaua, kui seda Nõukogude riiki veel oli.
Te ütlesite enne, et teile hakkas vastu just see, et noh, venestamine, vene keel asjaajamiskeelena praktikas, jah, sõltuvalt kus sa oled, umbes nii võis see olla, oli ka muidugi teissuguseid ringkondi, aga praegu te ju rääkisite Nõukogude süsteemi vastasest tegevusest. Millele te lootsite?
Teeme sa tahad, aga ma siiski uskusin ja lootsin, et see sama Eesti vabariik, mis kunagi oli, et see tuleb tagasi. Selle peale ma vedasin isegi kihla, muidugi natukene purjus peaga ühega.
Ja siis, see ei loe.
No jah. Ja siis, kui ma tulin tagasi, siis ütles nüüd teed mulle pudel konjakit, sest sa eksisid ainult mõne kuu.
Te tulite tagasi. Noh, puudutasin korra seda ka, et eks te mingisugust informatsiooni ikka saite, millegagi tegelesite. Te märkasite kahtlemata muutusi. Millised need muutused teie jaoks olid?
No esialgu oli kõige suurem muutus oli see, et ma ei oskanud enam Tallinnas kuhugi minna. Siin oli nii palju ümber ehitatud, tähendab, ei oskanud enam sõita, olgugi, et ma vahepeal olin isegi, kui viisa kinni panti, siis ma sõitsin isegi taksojuhina Tallinnas mõned aastat, aga kui ma tulin pärast tagasi Tallinnas, siis ma ei oskanud enam minnagi kuhugi, sellepärast kõik oli nii palju muutunud, nii palju uus ehitus ja lihtsalt see rõõm oli nii suur, et ei seda ei oskagi kujutada.
See on nüüd väline külg, aga sisemine külg. Kas Eesti oli muutunud selliseks, nagu te unistasite, et ta muutuks või nagu teie ettekujutuses oli, millised võiksid olla need muutused, mille pärast tasub siia tagasi tulla?
No see on tegelikult raske küsimus. Mälestustes või ootustes oli muidugi see Eesti, millest ma olin nii palju lugenud ja nii palju kuulnud. Aga loogiliselt ei olnud ju võimalik sellist Eesti üldse tahtagi, kuid silmade ees oli see vana Eesti. Muidugi rõõm oli suur, Eesti oli vaba. No üks ta puha, kui palju siin ka paha on, see on siiski lõputa lõpuks meie Eesti ja meie omad inimesed. Olgu ta siis nii hea, kui alb ta on ikkagi meie oma.
No jah, sellega ma olen nõus, ta on meie oma, aga kas meie oleme osanud hoida seda Eestit, arendada teda just selles suunas, kuhu ta peaks arenema või on siin, no nii öelda, mürgiplekikesi ka sees?
No niimoodi mõeldes võin öelda, et minu mõttes Eesti ei arene nii nagu eestlast seda tahavad, vaid Eesti liigub selles arenemises nii nagu siiski kuskilt keegi tahab, ütleme, Euroopa Liit ütleme. Minule see tegelikult ei sobi, ma tahaksin, et me elaksime ikka oma mõtte järgi, oma oskuste järgi, omade inimestega.
Härra Zelinski, niisugune küsimus. Süsteem muutus, Eesti sai vabaks, aga inimesed jäid ju samaks. Tõsi, see meenutab natuke Bulgakovi meistri ja Margarita show momenti, aga kas te inimestes panite tähele muutusi selle 20 aastaga?
Ja inimesed on muutunud rohkem läänelikus selles suhtes, et kui varem olid inimesed oma vahel sõbralikumad ja kuidagi niimoodi läbisaamine oli inimeste vahel parem, siis nüüd ma mõtlen, et seda läbisaamist nii väga palju ei ole, on kirumist ja üksteisele ära panemist ja raha taga ajamist ja niisugune nagu tegelik kapitalistlik süsteem on igal pool samasugune. Sama oli ta ka Rootsis.
See tähendab, et raha ütleb, kes on sinu sõbrad, kes võiksid olla sinu sõbrad, kes ei ole selleks liiga vaesed, et olla sinu sõbrad.
Ja raha on see, mis teeb inimeste vahelise suhtlemise, tähendab, kellel on raha, need suhtlevad oma vahel, kellel ei ole, need suhtlevad oma vahel, vahepealset suhtlemist eriti ju ei ole.
Aga Rootsi Eesti kogukond, te puutusite sellega ju ka kokku. Mitte, et ma nüüd tahaksin iseloomustust, aga lihtsalt väikeseid meenutusi sellest. Te olite tulnud võrdlemisi võikal kombel, saanud kaela paragrafi laeva hõivamise eest, vaata, et inimröövid sinna otsa. Kuidas eestlased teid Rootsis vastu võtsid?
Vastuvõtt oli eestlaste poolt tegelikult väga tore ja see kergendas minu sisse sulamist Rootsi ühiskonda. Rootsi endla eestlaste tegevusest Eesti majas ma eriti osa võtta ei saanud, sellepärast et põhiliselt kulus minu elu ainult tööle kogu aeg. Kui merel ära kuu aega olid ja siis tagasi tulid, siis olin ju jälle seal, tähendab, saarestiku peal sõitsin. nii et seda vaba aega oli minimaalselt. Nii palju kui ma seal käisin, tegelikult ei ole viga. Mina sain nendega normaalselt läbi välja arvatud ehk see, et kuulsin üksteise peale natuke siin nagu klatsi juttusid ikka. Ju ta niimoodi oli seal.
Kus linnas te põhiliselt elasite?
Algus oli Visbis ja siis edasi oli Stockholmis.
No Stockholm, jah, see on suur linn. Mitte, et ma seal nüüd väga palju oleksin käinud, aga minu jaoks jäi see linn kaunis arusaamatuks. Ma ei tajunud seda õigesti ilmselt.
No esialgu oli ta minu jaoks uus, selle jaoks ma ei ole võimeline seda seletama, kuidas ta esialgu oli muidu silmad lahti sellest imestusest, mis seal kõik oli ja nii edasi. No aga samal ajal, kui ma nüüd ütlen, et ma olen juba sealt üle 10 aasta ära olnud, nüüd ma ütlen, et ma Rootsisse tõesti tagasi minna ei taha enam. Rootsi ei ole enam isegi see, mis ta oli 10 aastat tagasi. Ta ei ole nagu rootslaste Rootsi enam.
Aga see näikse olevat just ju, kuidas ma nüüd ütlen, Rootsi riigi eesmärk, et oleks kõigi Rootsi või midagi taolist, et kõigil... Et mitte öelda teistel, siis noh, nõrgematel oleks seal hea elada, aga...
Jah, no. Nii ta on. Kui nüüd ma vaatan igal õhtul Rootsi päevauudised ära ja kohe seejärel algavad Eesti päevauudised. Enne seda Rootsi saates on niimoodi, mis nad näitavad. Nüüd on tulnud umbes nagu Ameerika televisioonis. Tähendab, ei ole enam... kus istuvad kõik rootslased, ei noh, nad on jah, kõik rootslased, aga see pilt laua taga peab alati olema värviline.
Nägin minagi seda, sai käidud, noh, see oli veel Eesti mõõtudes rubla ajal, sai käidud Jõteboris ja noh, see oli see reis, kus Tõnis Mägi korraga avastas, et teda kiusatakse taga ja sinna jäi. Ja Jõteboris oli ka sama asi, see oli ikkagi estopäevad ja lavale tuli väikeste laste reibas seltskond ka kaunis värviliselt. Nii et suundumus sellele oli ammu juba, no inimest ei saa vihata tema naha värvi pärast, aga mingi võõrastustunne tekib aegajalt ikka. Ütleme, et tausta me oleme nüüd läbi võtnud ja tuleme selle juurde tagasi, et te hakkasite huvi tundma selle vastu, mis toimus siis teises maailmasõjas, teise maailmasõja lõppedes kaotajate, ütleks veel, et ellu jäänud kaotajate silme läbi. See raamat, mis siin praegu on, Põrgutorm, ma vist juba ütlesin, et see on üks jälgimaid teoseid, mida ma olen lugenud, selle vastu ei saa. Nõrganärvilistele tõenäoliselt ei soovita seda üldse lugema hakatagi. No jah, pervertidele võib-olla see pakub huvi, kuidas käitusid võitjad. Kus teile see raamat niimoodi kätte sattus, et te lugesite selle nagu kõige vajaliku maks, mida tõlkida ja mida pakkuda teistele inimestele, kes on sügavalt seda usku, mida nemad omal ajal on nõukogude filmides näinud. Nii ka paljud, ütleme, minu või teie vanused siin, kes olid endised tulihingelised ja nüüd on teist värvi tulihingelised. See raamat, miks te selle valisite? Kas tema jälkuse pärast või jooksid lihtsalt kõik niidid nagu umbes siia kokku?
No tegelikult ei ole. Siin on asjalugu see, et kõik need filmid, nagu ütlesid enne seal ja kogu see meie infosüsteem oli niimoodi, kuidas sakslased olid tapjad, mõrtsukad, vägistajad ja kõik, mis nad kokku, igavesed lollid ja kaabakad ja nii edasi. Aga minul oli sümpaatia sakslaste vastu ja sellepärast ma võibolla rohkem hakkasin otsima, et kui niimoodi võtta, siis minu jaoks oli Saksa sõdur siiski üks meie vanemate või ütleme minu ema jutu järgi üks väga korrektne ja viisakas ja nii edasi, et midagi halba ta selle kohta öelda ei saanud. Kuidas ma sain mõelda sakslaste kohta ütleme halba, kui ema jutu järgi olen ma sündinud Saksa sõjaväehaiglas Tartu linnas, kus mind vastu võtsid Saksas arsti käed ja kus mind aastate või pärast poole kiigutasid Saksa sõduri põlved ja nüüd ma pean mõtlema, et oli tapja ja vägistaja ja nii edasi. Ja sellepärast mul on see sümpaatia jäänud juba lapsepõlves sakslaste vastu ja nii ma jõudsin selle raamatuni ja tahtsin siis seda kindlasti ära tõlkida, et ka teised inimesed saaksid teada, mis see tegelikult on Saksa sõdur ja nii edasi.
Saksa sõdur, seda ei ole kirjeldanud mitte ainult minu kadunud ema, vaid ka mitmed selle aja naisterahvad, et kui oli kuulda pimedas Saksa sõduri metalltaldade klõpsumist, siis teadsid, et selle mehe järel võib rahus minna, et tema kaitseb samas, kui võidukatest ja kultuursetest nõukogude sõduritest kohe kuidagi niimoodi ei räägitud. See on ka üks moment, mis on maha vaikitud. Lisaks muidugi mõjub lausa anekdoodina, aga kunagi olevat Saksamaal lastud koolilastel kirjandikene kirjutada, et millist aega sinu vanavanemad peavad kõige õnnelikumaks ja selle kirjandi võistluse tulemusi kahjuks ei saanud välja kuulutada. Midagi oli siin mäda. Milline on teie hinnang teise maailmasõja puhkemisele ja võibolla ka põhjustele? Te olete päris palju lugenud imelikku kirjandust, mida meil siin võibolla eriti ei loetagi.
Tegelikult see raamat annab ära, seletab ära vastuse sellele küsimusele. Siin ei, selles raamatus ei süüdistata mitte sakslasi sõja alustamises. Sakslased alustasid sõda lihtsalt selle tõttu, et nad olid välja pääsmatus olukorras. Seda võib nimetada siis tähendab ennetavaks löögiks, mis olevat ka õigustatud sõjategevuse vorm. Samuti raamatust võib välja lugeda, et teise maailmasõja aeg pandi toime ajaloo kõige suurem kuritegu Saksa riigi ja rahva vastu, kus Ameerika juutide eesmärk oli hävitada terve Saksa rahvas koos Saksamaaga. Ja ma ei saanud seda raamatut tõlkimata jätte just nende väidete pärast, kuna ära oli tüüdanud see võitjate kiidulaul oma heategevusest Euroopa suhtes. Tegelikult nad orjastasid Euroopa peale teise maailmasõja, nii ida poolt kui ka lääne poolt.
Euroopaga tehti jah midagi jubedat. Muidugi minu üks esimestest arusaamatustest sel teemal oli teise maailmasõja lõpp ja korraga Berliini blokaad. Venelased ei, või noh, ütleme Nõukogude liit ei lase seal kedagi sisse välja käia. Ameeriklased lennukitega veavad toitu. Mis toimus? Kõik oli ju rahumeelselt nagu lõppenud, allkirjastatud korras ja tegelikult ei olnud midagi korras.
Tegelikult minu enda isiklik arvamus on selline, et tänu sellele vastasseisule, mis tekkis lääneriitlaste ja siis venelaste vahel, Saksa rahvas üldse ellu jäigi. Kui nad oleksid samal meelel edasi olnud, siis ei oleks enam seda rahvast järele jäänud. Saksa riik, see riik ja rahvast hakkas toetama siis Ameerika toiduainetega just, et luua omale puhvertsooni ida ja lääne vahel.
See oli siis puhvertsoon, noh, mis siin pattu salata, ma olen pidanud praeguseks puhvertsooniks ida ja lääne vahel Eesti, Läti, Leedu, Valgevene seda rida. Ja mulle tundub, et see nii ongi, sest meie olukord siin Eestis näiks see olevat, et me oleme ülemineku ajas, igaveses ülemineku ajas ja igavesel ülemineku alal.
No sel ajal olid venelased Berliinis sees, sellepärast oli see oli nagu eesrinde linn.
Oma ette mõistatus on ju see ka, et tegelikult see sõna tegelikult kordub meil päris tihti. Alates vaata, et Peeter Esimesest valitsesid Venemaad ju Saksa päritolu valitsejad. Ka oma ette, noh, ühes küljest võiks nii olla, teises küljest, kuidas see sai nii olla, mida kujutas endas üldse Venemaa sel ajal ja kuidas siis kõik need kummalised jaotused, aga jätame selle ajaloo. See raamat tõlgiti ja te ütlesite vist, et üks naiste rahvas ei suutnud seda, selle raamatu korrektuuri enam kirjutada.
Ja ta jõudis ainult Nemmerstorvi mõrvadeni seal, see on selle koha peal, kus venelased esimest korda Ida-Preisimalt tungisid üle piiri Saksamaa pinnale, siis seal tehti täielik tapmine, naised vägistati ära, osa neist löödi alasti risti, need järele jäänud vanamehed, kes oli löödi seal kirve või labidaga, pead lõhki sama lastega kõik, nii et kui sakslased selle tagasi vallutasid, siis nad nägid seda maapealset põrgut, mida nõukogude sõdurid tegid nende tähendab lendelehtede järgi, mida Ilja Edenburg viskas
Ilja alla. Ehrenburg, jah.
Ehrenburg, jah. Viska lasi alla visata, kus ta kirjutas tapke, tapke, tapke. Vahvad nõukude sõdurid. Ükski sakslane pole süütu isegi veel sündimata. Tapke.
Ja neid lendlehti ma olen lugenud ja noh, Ilja Ehrenburg oli ka väga vastuoluline isiksus, sest tegelikult tema teos või noh, selles kogumikus, kuidas sünnivad kurgaanid, on kirjeldatud niisugusi asju, et omal ajal, kui ma seda lugesin, ma ei uskunud, et see võis nõukogude ajal ilmuda, ometigi ilmus ja oli omal kombel ka noh, uhkus ja au, et nõukogude sõdurid käitusid just niimoodi. Täiesti arusaamatu fenomen. Kui nüüd meelde tuletada juhtumeid, mida kirjeldati olevat olnud Eesti territooriumil, siis oli seal ka võrdlemisi võikaid tapmisi, võrdlemisi võika moodusega. Ja siia maani on mul küsimus, mis inimtõug see peab olema, kes suudab mitte lihtsalt tappa, vaid surnuks piinata tapmise sildi all. Kui me võtame kas või Nürnbergi protsessi, siis püsti poomine on ju tegelikult kägistamine, mitte niivõrd poomine, kuigi ta mõjub väga kenasti ja kuigi ajalooõpikutes ja ajalootundides räägiti midagi ikka päris poomisest, kus luuk läheb lahti, keha langeb, kaelalülid krõksuvad ja teema on ammendatud. Aga kui siin tuleb välja, et Nürnbergis ka kägistati ja kõige pikem kägistamine kestis vist 22 minut. Mis inimtõuk see on, kes pääseb korralikesse regulaarvägedesse ja käitub niimoodi? Kui see küsimus ei ole liiga hull, äkki te proovite vastata?
No, tegelikult oli niimoodi, et Ameerika propaganda täpselt seletas pidevalt oma sõduritele selle või seda niimoodi, et sakslane ei ole inimene. Sakslastega suhelda ei tule. Ja võib öelda niimoodi, raamat seletab ära, et see Nürnbergi protsess oli praktiliselt üks neid piinati nii kaua, nad, kuni nad kirjutasid alla üks ta puha, missugusele paperile ilma, et nad oleksid seda läbi lugenud.
See piinamine pidi olema ka päris oskuslik, et inimene
ja,
seal... kätte ära ei sure.
Ja seal on. Siis oli veel, mis oli, kui ma lugesin seal, kuidas no, seda tegid tegelikult venelased, et kuidas nad naise rindasid ära lõikasid jalavatelt naistel rindasid, siis tuli mulle meelde kaugest lapsepõlvest, et ema rääkis, et peale selle, kui sakslased sisse tulid Elvasse, siis kaevati Elva juurest välja, tähendab seal mitte NKVD, vaid see hävituspataljoni poolt tapetud ja piinatud inimesed, siis olevad seal auas ka olnud lõigatud rindadega naised, nii et ma ei tea, mis on inimestel naiste rindade vastu, ma lihtsalt ei saa aru.
See peab olema teist tõugu inimene, see vähemalt homo sapiensiga, jumala loominguga, kui nii võib öelda, kuigi see ma ei ole klerikaalne ega usklik. Siin ei tundu nagu midagi pistmist olevat. Ma võtsin praegu raamatu lahti. See on ikka see sama põrgutorm, natsi Saksamaa hukk 1944 kuni 1947 ja sattusid siin mulle niisugused read, aga need ei ole, kaks rida ja üks sõna veel. Eva Beyer vaatas õudusega pealt, kuidas põles hunnik, kus olid ainult pead, jäsemed ja muud inimkeha tükid ja autot tõid muud kui juurde uusi koormaid. No, siin on, tuleb meelde muidugi ka August Kuklane, kes oli Dresdenis pärast Dresdeni pommitamist ja tema kirjeldused olid ka võikad, kuidas nad kolm päeva praktiliselt tassisid, laipasid virnadesse. Need olid need laibad, mis olid alles jäänud, sest seal selle kuumusega põles ju suurem osa ära ja muidugi kirjeldas ta ka ühte korpulentsemat valgete sukkadega naist, kelle keha nad viskasid siis ka hunnikusse ja hiljem nägi ta seda sama pilti muuseumis, kui natside rõvedat kuritegu. Aga pommitajad olid ju Bomber Harris ja teised teda saatvad audasustatud ja pärjatud isikud.
See tegi või... Tegelikult sakslased üritasid esialgu matta oma surnuid, kuid varsti, noh, surnud ei püsi ju kaua niimoodi. Neid tuli hakata lõpuks põletama, kõik ei jõutud ju matta. Siis laibahunnikud kasvasid 2 meetri kõrgusene ja mitme meetri pikkuseks ja siis panti leegiheitjatega tuli peale.
Oled. Aga need leegiheitjad ka teab, kui võimsad ole, kui saab kehad põlema, siis... Vaatan siin pilte, 5 tapetud last, üks vist neist ka vägistatud, samas Winston Churchill, Franklin Roosevelt ja Joseph Stalin, rahvusarhiivi pilt. Laibad, muidugi ka väeosad natukene illustratsioonid, inimesed põlesid pildi algiri, noh, aitäh. Kõige kuradim on see, et inimesed tegid seda. Sakslaste avalik hukkamine Kiievis, Kreshetikus, siin on autode kasti serval, seisavad no iga serva peal 8 või enam inimes, kes siis korraga ilmselt puuakse üles. No nendel on vähemalt natukene kukkudagi. Aga jah, pilt on jube. Sõjavangide hukkumine ka, eile just sattusin ühte venekeelset klippi vaatama, kus noor herrasmees, no mis ta võib olla nii 30 tuuris, kirjeldas, mis toimus ja seda, et ka suremus nii väga suur ei olnud, arvestades seda, et süüa ei olnud ja riideid ei olnud. Selles laagris suri sakslasi kõigest 58% ülejäänud saadeti edasi. See edasi saatmine olevat olnud ka surma mars, et seal ka vaata, et pooled surid.
see käitumine oli ikka päris kohutav ja lääne ja idapoolne käitumine vaieldamatult erinesid üksteisest. Lehitsen aegajalt ilusat raamatut D.P. Kroonikas, Deported People, ja no seal on ka kirjeldatud, kuidas käisid screeningud ja kuidas Deported People'i hulka taheti jätta ainult juudid, kõik teised on mingisuguse teise järgulise tähtsusega. See sõjajärgne jubedus, võibolla te täiendate või räägite oma teadmisi sellest?
No kõigi, mida võibolla üldsus üldse ei tea, on, oli see või on see selles raamatus. Võtta, ta lõpeb ära, tähendab 47. aastal.
Ja.
Saksamaa uk 47. aastani. Ei tea seda, et peale sõda võib öelda nii. Ameerika inglaste, põhiliselt Ameerika surmalaagrites nende aastate jooksul, pooleteist aasta jooksul, noh, võib öelda, et tapeti 1,5 miljonit sakslast. Noh, tapeti igat moodi, siis iga liigutus võis tuua kuuli, kuid põhiliselt tapeti neid näljaga, siis selle tõttu, et nad olid nii kokku surutud laagritesse seal, et nad said ainult püsti seista, maha kukkunud, surnud siis, tegid ruumi testele, samal ajal tähendab nakatus kogu see maapind igasuguste haigustega, mis siis neid tappis seal. Seda võib lugeda samuti tapmiseks, olgugi, et nad surid haigustesse, mis oli võitjate poolt loodud neile. Punase risti poolt saadetud toidu aine pandi põlema või saadeti tagasi naerdes ja seda vaatasid pealt need samad nälgivad Saksa sõdurid, keda Ameerika juhtkond ei nimetanud vangideks, nii nagu tähendab Genfi konferentsi.
Sõjavangideks siis, jah.
Ja, võid nemad olid relvituks tehtud vaenlase sõdurid, mille kohta ei kehtinud ühtegi rahvusvahelist seadust. Samal ajal sakslaste poolt vangi võetud Ameerika sõdureid sõitis oma kodumaale tagasi üle 90% ja nad elasid normaalset vangielu Saksamaa laagrites.
Sellega võibolla paneme, et meie tänasele vestlusele punkti jääb üle vaid küsida, kust ja kuidas seda raamatut saab. Nagu me teame, ega iga raamat ei sobi suurde raamatupoodi, aga raamatuid on palju. Kust ja kuidas võiks inimene hankida selle raamatu?
Kuna raamatupoed üksikisiku tõlgitud raamatud müügile ei võta, siis mul ei ole muud moodi võimalust raamatut müüa, kui raamatu ostusoov saata meilile lembit88@gmail.com ja siis edasi juba räägime meili teel.
lembit88@gmail.com. Vaat siin on, et ma olen seda raamatut lugenud. Ma tahaksin, et inimesed teaksid, mis seal kirjutatud on. Aga ma kuidagi pidi ei tahaks, et nõrkade närvidega inimesed seda loeksid. Nii et igaüks omal vastutusel lembit88@gmail.com. Jätke meelde ja võimalik, et ma panen ka kas vabamõtlejasse või Nõmme Raadio Facebooki lehele selle raamatu info üles. Aitäh, härra Zelinski, ja mine tea, ehk kohtume veel.
Aitäh.
Thank you. siis schon mal so näher.
Kürze Pause.
Saade on salvestatud 2019. aastal.